Γεια σας, γεια σας! Εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο του Meek at Δεύτερο. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε έναν διάλογο που ξεπερνά τα σύνορα, που ξεπερνά τις γλώσσες και τους πολιτισμούς. Ένα διάλογο για τη δύναμη, για την αντοχή και τη φωνή των γυναικών εκεί όπου αυτή συχνά δοκιμάζεται περισσότερο. Το Ιράν δεν είναι απλώς μια χώρα με μακρά ιστορία, είναι και ένα πεδίο καθημερινών αγώνων για χιλιάδες γυναίκες που διεκδικούν το αυτονόητο, την ελευθερία να ορίζουν τη ζωή και το σώμα τους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε σήμερα μαζί μας μια γυναίκα που κουβαλά όχι μόνο μια προσωπική διαδρομή, αλλά και μια συλλογική εμπειρία. Η Άννα Ζαντάρκ Γκοράσι, γυναικολόγος από το Ιράν, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, είναι μια φωνή που γεφυρώνει δύο κόσμους, εκείνον της επιστήμης και εκείνον της βαθιάς ανθρώπινης εμπειρίας. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο δεν θα ακούσουμε απλώς μια ιστορία καριέρας ή μια ιστορία που θα λέει πώς έφτασε μέχρι εδώ. Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει μέσα από την καλεσμένη μας να είσαι γυναίκα στο Ιράν σήμερα, τι σημαίνει να φεύγεις, να ξαναχτίζεις τη ζωή σου από την αρχή και να συνεχίζεις να υπηρετείς τη ζωή κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα επεισόδιο για τη δύναμη, για τη σιωπή που γίνεται φωνή και για τις γυναίκες που ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες επιμένουν να υπάρχουν ελεύθερες. Όπως είναι η καλεσμένη μου σήμερα, Άννα Ζαντάρκ Γκοράσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Θα μιλάμε στον ελληνικό, σωστά?
Βεβαίως.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα, γιατί η πρώτη μου απορία είναι το Ζαντάρκ, το όνομα αυτό. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο γιατί Ζαντάρκ.
Γεια σας σε όλους. Εντάξει, έτσι ξεκινάμε. Το όνομά μου είναι Ζαν Δάρκ. Αυτό το όνομα μου έδωσε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής γαλλική φιλοσοφία. Τότε ήξερε πολύ καλά γαλλικά, μίλαγε πολύ καλά γαλλικά και έδωσε αυτό το όνομα σε μένα όταν γεννήθηκα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Και μια που ξεκινήσαμε με τον μπαμπά, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή στο Ιράν. Πώς είναι να γεννιέσαι σε μια τέτοια χώρα, να είσαι γυναίκα και πώς είναι να ζεις εκεί, γιατί έζησες αρκετά χρόνια εκεί.
Αρκετά. Από μία πλευρά πρέπει να είμαι πραγματικά χαρούμενη που έζησα διαφορετικές ζωές. Γιατί εγώ όταν γεννήθηκα ήταν ο Σάχης. Ο πατέρας μου ήταν ένα κατοικητής, η μαμά μου νοικοκύρα ήταν, είχα τα αδελφιά μου. Πραγματικά τότε η ζωή ήταν για μας, ήταν πολύ χαρούμενη, ωραία. Δεν είχαμε προβλήματα. Πολύ ωραία ζωή είχαμε. Ακόμα θυμάμαι, εγώ είχα καλύτερη φίλη μου, που ήταν ο πατέρας της, ήταν γιατρός. Πάντα οι γιατροί έχουν λίγο παραπάνω άνετη ζωή. Όμως εγώ θυμάμαι, δεν είχαμε διάφορα εμείς οι δυο μας. Πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο. Όλα τα παιδιά είμαστε σαν ίδια τάξη. Δεν είχαμε έτσι
διαφορές, ούτε ανισότητες.
Εγώ ποτέ δεν ήωσα. Μια άλλη φίλη μου είχαν το πιο μεγάλο εργαστήριο που έφτιαχναν πετσέτες έτσι στην Περσία. Πολύ πολύ μεγάλο εργαστήριο είχαν. Και αυτοί είχαν και σοφέρ αυτό έτοιμα. Την έφερε στο... Όμως εμείς είμαστε ίδια τάξη. Ίδιο σχολείο πηγαίναμε. Δεν υπήρχε διάφορα.
Δεν υπήρχε διαφορά, ούτε ανισότητα, καμία.
Δεν νιώσαμε ότι σαν μεσαία τάξη. Εγώ έζησα πολύ καλά. Δεν είχα...
Μέχρι τι ηλικία ήσουν όταν άλλαξε αυτό το καθεστώς?
Ναι. Περίπου 11-12 χρόνων, 12 χρόνων ήμουνα που επανάσταση έγινε.
Ναι.
Και από τότε ξεκίνησαν ξαφνικά 2-3 χρόνια. Στην αρχή εντάξει καλά πήγαιναν, δεν μας δώρησαν τίποτα. Τα σχολεία πήγαιναμε όπως ήταν και χωρίς μαντήλια τίποτα. Μετά όμως
ξαφνικά.
Κοίταξε, σιγά σιγά το έκαναν, όμως σε 3 χρόνια έπρεπε. Ακόμα δεν μπορέσεις να βγεις από το σπίτι σου,
ναι,
σε όποια ηλικία και να είσαι, χωρίς Όχι μαντήλι, έπρεπε μόνο να φαινόταν μόνο δύο, έτσι και τόσο.
Μάλιστα.
Τόσο. Και ακόμα πήγα στο πανεπιστήμιο, είχα πολύ μακρύ μάλλη, γι' αυτό έπρεπε να φορέσουμε κάτι, να μην φαίνεται. Είχα ένα μαντήλι, εγώ θυμάμαι, έρχονταν μέχρι εδώ,
ναι.
Και μετά από κάτω είχαμε παντελόνι, φαρδί παντελόνι, μια πολύ φαρδί, σαν παλτό φοράγαμε, έτσι,
ναι, από πάνω.
Από πάνω. Και δεν είχαμε δικαιώμα με τίποτα, ούτε κράιον μιλάει για τίποτα. Τα νύχια κομμένα, παπούτσια μόνο, πάνω από δύο πόντους δεν έπρεπε να έχει τακούνι. Και αυτά δεν πειράζει γιατί δεν δίνει σημασία. Λες, θα τα φορέσω, θα πάω. Όμως το χειρότερο ήταν, πραγματικά δεν μπορέσαμε να γελάσουμε. Εγώ αυτό έμενε πάντα για μένα και... Επειδή και εγώ με μια φίλη μου έτσι γελάγαμε πολύ, ήταν τρίτο μήνα ήμασταν στο πανεπιστήμιο και μας πήραν αστυνομική, θρησκευτική αστυνομία, μας πήραν και μας έδιωξαν από το πανεπιστήμιο, ιατρικό σχολείο πηγαίναμε, ναι, τα Breeze University ήμουν εγώ, και από εκεί μας έδιωξαν λόγω που γελούσαμε. Ήτανε... Δεν μπορούσαμε να γελάσουμε και μας είπαν όταν εσείς γελάτε από μακριά σας βλέπουν αγόρια και αυτό δεν είναι σωστό. Και εμείς τότε θυμάμαι, είπαμε τώρα τι να κάνουμε, μας έδιωξαν, μας πέταξαν έξω από το...
Για πάντα, δηλαδή...
Όχι, ένα κόρς που είναι τέσσερις μήνες είναι, όμως πραγματικά δεν είναι εύκολο να φύγεις από το πανεπιστήμιο. Και πήγαμε, εκεί κλαίγαμε πολλά, εγώ με την φίλη μου τι να κάνουμε και μας είπανε υπάρχει ένας τρόπος. Τι να κάνουμε, να παντρεύεστε. Και εμείς ίδια εβδομάδα παντρευτήκαμε και οι δυο μας.
Σε τι ηλικία?
Εκεί 19-20.
Και αυτός ήταν ο τρόπος για να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας?
Μας είπαν αν δεν θέλετε να σας διώξουμε
εντελώς από το πανεπιστήμιο.
Εντελώς, μοναδικός τρόπος που να μείνετε εδώ, γιατί αν να παντρεύεστε δεν σας κοιτάξουν τα αγόρια στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Το πιστεύετε? Επειδή είχαμε γελάσει, δεν είχαμε κάνει κάτι άλλο. Με τα ίδια ρούχα που πραγματικά μπουργα λέγεται αυτό,
ναι,
που φοράγαμε. Απλά φαινόταν τόσο.
Το πρόσωπο, δεν ήταν μόνο τα μάτια.
Ακόμα εδώ δεν έπρεπε να φαινόταν.
Στο λαιμό.
Στο λαιμό όχι, έπρεπε να... από εδώ ήταν. Έτσι, μάλιστα. Έτσι. Ούτε μια τρίχα δεν έπρεπε να βγει έξω.
Πρέπει να πω στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι όταν σε παρέλαβα από κάτω την είσοδο, το πρώτο πράγμα που μου είπες είναι ότι χαμογελούσα και ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για σένα.
Ναι, ναι, ναι.
Και ανοίξαμε μια κουβέντα για το πόσο σημαντική και πόσο όμορφοι είναι οι άνθρωποι όταν χαμογελούν.
Ακριβώς.
Και είναι αυτό που σου έλειψε προφανώς,
ναι,
στην πατρίδα.
Αυτό μου έλειψε και πραγματικά αυτό ήταν τόσο πιεστικό, αυτό που εμείς ζούσαμε. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε αληθινή ζωή μας. Ακόμα ξέρεις, επειδή δεν μπορείς να γελάσεις, πρέπει να παντρεύεσαι και σε πολύ μικρή διάστημα, γιατί μας είπανε γρήγορα.
Ναι.
Και εμείς και μία εβδομάδα.
Και πώς γνώρισες τον?
Δεν γνώριζα, ποτέ δεν γνώριζα. Απλά μας έπαιρναν τα αγόρια έτσι,
ναι,
στο τηλέφωνο. Δεν βρισκόμαστε εμείς με αγόρια. Αυτοί δεν μιλήσαμε, δεν μπορούσαμε να μιλάμε. Απογορευόταν να μιλάμε.
Ούτε να βρισκόσαστε από κοντά.
Όχι,
και
όχι.
Πώς τον γνώρισες?
Με πήρε ένας που παντρεύτηκα με τον ίδιο, ότι εγώ σε έχω δει από μακριά έτσι που... και θέλω και...
θέλω να σε γνωρίσω
να
και να σε παντρευτώ.
Ναι, να εκεί δεν μπορείς να πεις θέλω να σε γνωρίζω, δεν υπάρχει, τότε δεν υπήρχαν. Και εγώ είπα εντάξει, έλατε στο σπίτι μου, και αυτοί ήρθαν με οικογένεια και εγώ πρώτη φορά τον είδα στο σπίτι μου, πρώτη φορά. Και να σου πω, πραγματικά δεν μου άρεσε. Όμως, εντάξει, καλό παιδί ήταν, καλός μαθητής ήταν αυτός. Το ίδιο χρόνο πήγε να τελειώσει την ιατρική και λέω έτσι και αλλιώς καλύτερα. Έτσι τουλάχιστον έχω ελευθερία μου, γελάμε, μιλάμε, τι να κάνουμε. Και έτσι και εγώ και οι φίλοι μου και οι δυο μας παντρευτήκαμε.
Έτσι παντρευτήκατε.
Ναι, έτσι παντρευτήκαμε.
Και έκανες οικογένεια?
Βέβαιος, παντρεύτηκαμε και εντάξει, πώς λέγεται, πραγματικά δεν είχαμε μουσική. απογορευόταν.
Δεν μπορείτε, ακόμα δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική στην
Ελλάδα. Όχι, τώρα αυτά τα 3-4 χρόνια μπορεί, υπάρχει και ίντερνετ, με ίντερνετ πια. Εγώ ήμουνα μικρή, έπαιζα βιολί και θυμάμαι όταν έγινε επανάσταση, από φόβος μας, όλα αυτά, είχα όλα τα βιβλία για νότ.
Τα μουσικά σου βιβλία.
Μουσικά, όργανα, όλα αυτά που είχαμε, τα βάλαμε όλα, τα έκαψαν στο μπαλκόνι μας. Ο πατέρας μου έβαλε φωτιά, γιατί τότε ο αδελφός μου πήγαινε πολυτεχνείο και ήταν με τον αριστερό και έψαχναν τα αριστερά να τους σκοτώσουν και σκότωσαν πάρα πολύ. Και φοβόμαστε να έρθουν και στο δικό μας σπίτι, για τον αδελφό μου που ήταν ο Χριστός, όμως είπαμε να βρούνε και αυτά τα μουσική τέτοια πράγματα. Γι' αυτό θυμάμαι όταν έτσι έβαλαν φωτιά αυτά, εγώ κατόμουν και έκλαιγα. Έλεγα όμως αυτά, ξέρεις, λες έκλεισε μια ζωή που ζήσαμε, έτσι μουσική, χαρά, τα πάντα είχαμε. Ξαφνικά ξεκίνησε μια...
Ένα πολύ σκοτάδι.
Πολύ καλά το είπες. Σκοτάδι.
Ήταν σκοτάδι.
Και επειδή με ρώτησες για οικογένεια αυτά, όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, τι κάνεις, κάνεις family life, κάνεις οικογένεια.
Ναι, κάνεις οικογένεια.
Και εγώ έτσι 20 χρόνο γέννησα το πρώτο παιδί μου, κόρη μου, και έτσι συνέχισα και
συνέχισες...
οι σπουδές μου και άλλο παιδί έκανα μετά. Μέχρι έφτασα στα 35-36 χρόνων μου. Τώρα...
Εδώ stop.
Ναι,
τώρα,
stop,
λοιπόν.
Stop, κατάλαβα.
Για να πάμε σε αυτήν την αλλαγή. Ναι, όχι, και να πάρουμε, να δούμε αυτήν την αλλαγή. Διότι μας περιέγραψες τα δύσκολα χρόνια στο Ιράν. Πριν πάμε στην αλλαγή αυτή όμως, γιατί μου είπες δύο πολύ σημαντικά γεγονότα της ζωής σου. Μου είπες καταρχάς ότι επειδή γέλαγες όφιλες να παντρευτείς και μου είπες επίσης ότι έπρεπε να κάψεις τα βιβλία της μουσικής σου, γιατί το θεοκρατικό καθεστώς δεν μπορούσε να δεχθεί αυτή την ελευθερία της μουσικής, το να ακούς και να παίζεις μουσική και να εκπαιδευτείς πάνω στη μουσική, χωρίς να υπάρχει κάποια αιτιολογία σοβαρή πάνω σε αυτό. Απλά ήσουνα εναντίον του Θεού εάν έπαιζες μουσική, προφανώς, ή κάπως έτσι.
Ναι. Γιατί σου φέρνει χαρά. Έλεγα
σου φέρνει
μουσική,
χαρά.
Σου φέρνει χαρά. Που...
Και ό,τι φέρνει χαρά δεν μπορούσε να υπάρχει.
Και ήταν κλειστά όλα τα όδια που πηγαίναμε, έκλεισαν. Πολλά χρόνια. Μετά από κάποια χρόνια ξεκίνησαν, 15 χρόνια αργότερα, ξεκίνησαν να ανοίξουν.
Και αυτό συνέβαινε μόνο για τις γυναίκες. Αυτό απαγορευόταν στις γυναίκες.
Όχι, και για τα αγόρια.
Και για τα αγόρια.
Όλοι, για όλους.
Μάλιστα, για όλους. Τουλάχιστον εκεί υπήρχε μια ισότητα.
Ναι, όμως,
ας πούμε.
Ναι, σωστά.
Ναι, έτσι, είναι μαύρο χιούμορ, είναι κακό χιούμορ,
ναι,
αυτό
σωστά.
Τώρα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτά τα χρόνια, μέχρι τα 35 που έζησε στο Ιράν, τι άλλο ήταν αυτό που σε θύμωνε πολύ, υπήρχε κάποιο γεγονός που θυμάσαι μέχρι σήμερα που μπορεί να μην ήταν ακριβώς δικό σου, μπορεί να ήταν για την οικογένειά σου κάτι, μπορεί να ήταν στον ευρύτερο κύκλο σου, μπορεί να ήταν στη φίλη σου, κάτι που ένιωσες ότι αυτό με θυμώνει πάρα πολύ που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, που είναι η χώρα μου, που είναι η πατρίδα μου.
Ναι. Πρώτο το σημαντικό ήταν δεν είχαμε ελευθερία. Αυτό που στο σπίτι, μέσα στο σπίτι να ζήσεις κάπου άλλου, έτσι διαφορετικά. Μετά βγαίνεις έξω, πρέπει να είσαι διπρόσωπη, πρέπει να είσαι.
Διπρόσωπη, ναι.
Διπρόσωπη,
ναι.
Πρέπει να είσαι. Δεν μπορείς να είσαι τον αυτό σου. Βγαίνεις έξω, πρέπει να κρύψεις τα πάντα, πρέπει να καλύβεις. Αυτό δεν μπορείς. Για μένα ελευθερία ήταν που δεν υπήρχε.
Η
γιατί
ελευθερία.
Πραγματικά εγώ ίδια δεν είχα ποτέ πρόβλημα με οικονομικά. Τότε για μένα το πιο σημαντικό ήταν ελευθερία.
Ελευθερία, φυσικά,
αυτό ήταν,
εννοείται.
Που δεν είχα και έλεγα, εντάξει, σαν μια γυναίκα, κάνω τα πάντα, κάνω τα πάντα. Πώς δεν μπορώ όμως να ζήσω, πώς δεν μπορώ να ταξιδέψω. Ακόμα θυμάμαι, έτσι 35 μου ήταν, έτσι αποφάσισα να φύγω από,
ναι,
Περσία και στον σύζυγό μου είπα ότι δεν θέλω να ζήσω πια στη Περσία και αυτός λέει όχι, εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά γιατί είναι δύσκολο ξανά να περάσω σαν γιατρός και αυτός ήταν γιατρός.
Δεν σε άφησε εκεί.
Και μου λέει εγώ δεν θέλω να φύγω. Εγώ λέω τώρα εγώ φεύγω, τι να κάνουμε, λέει αν μπορείς να φύγεις, να φύγεις. Και λέω, όμως...
Α, σε άφησε.
Όχι. Α. Λέω, όμως εσύ πρέπει να υπογράψεις να φύγω. Δεν μπόρεσα να πάρω διαβατήριο. Αν είσαι
αυτό,
παντρεμένη...
Μπράβο, ας το εξηγήσουμε
πρέπει,
αυτό. Ναι.
Δεν μπορείς. Πρέπει ο σύζυγος να σε αφήσει να πάρεις διαβατήριο. Όχι να ταξιδέψεις και να πάρεις διαβατήριο. Αν είσαι κορίτσι και δεν είσαι παντρευτή, ο μπαμπάς σου πρέπει να αφήσει να φύγεις ή να είσαι διαβατήριο. Σκέψου, η γυναίκα και πάνω από 18 χρόνων...
Πρέπει να πάρει άδεια από κάποιον
ένα
άντρα.
Πρέπει να είναι από πάνω. Εγώ σεβασμό έχω στους άντρες και μπαμπάτες και οι άντρες, όλοι. Όμως αυτό που μια γυναίκα πρέπει να πάρει άδεια από έναν άντρα είναι απαράδεκτο.
Ναι, ναι, ναι.
Τι νιώθεις μέσα σου? Και η ίδια μέρα θυμάμαι και στον άντρα μου είπα, εντάξει, εσύ θα υπογράψεις, εγώ να φύγω. Μου λέει, λέω, όμως... Εμένα δεν μου άρεσε αυτή η ζωή που κάνουμε εδώ. Εγώ ήθελα να πάω Κάναδα τότε. Μου λέει, τι να κάνουμε, Ισλαμική
χώρα
είμαστε. Μου έδωσε
αυτό το δικαίωμα.
Αυτό δικαίωμα να μην υπογράψω. Όταν είπε αυτό, εγώ τρελάτηκα. Λέω, εγώ τόσα χρόνια... Τόσο σεβασμό είχα στο γάμο μας, σε σένα, τώρα που ήρθε να μου βάλεις μια υπογραφή στο διαβατήριο μου. Μου κάνεις έτσι και μου λέει, έχω δικαιώματα, τι να κάνω. Και να πω και
τι
τα
έγινε,
άλλα.
Βέβαια.
Και μετά εγώ λέω, έγινε. Σκέψου και εσύ και εγώ σε λίγες μέρες είπα, άλλαξες την γνώμη. Μου λέει, όχι. Είπα τότε είχα παιδιά μου, ήταν 15 χρόνων και 12 χρόνων. Είπα, εντάξει, τότε θα πω σε όλους, εγώ ίδια θα κάνω αυτοκτόνηση. Γιατί εγώ δεν θέλω,
ναι.
Γιατί δεν θέλω να ζήσω έτσι.
Με αυτόν τον
under
τρόπο.
The pressure, αυτός,
ναι,
με αυτή την πίεση δεν μπορώ. Θέλω να ζήσω, γιατί ξέρεις στις γυναίκες και πιάνεις και middle age crisis, έτσι, μέσα η ηλικία, έτσι, ορμόνες.
Ακριβώς, ναι, ναι,
εγώ, αλλά... πραγματικά, έλεγα να πάω να δω τι είναι οι ζωές.
Ποια είναι η ζωή
και δεν είχα
γυναίκες.
Φύγει από Περσία μέχρι τότε. Δεν είχα βάλει το πόδι μου έξω από Περσία. Δεν ήξερα τι είναι ζωή έξω από Περσία. Ξέρεις, και είχαμε και οικονομική άνεση.
Ήσασταν
μπορούσαμε,
άνετα, ναι, ναι,
μπορούμε,
ναι, ναι, ναι.
Να,
ναι,
μπορούσαμε να πάμε. Και έτσι αυτός μόλις κατάλαβε, έτσι, λέω και αυτό θα κάνω σήμερα, θα αυτοκτονίζω σήμερα.
Τώρα,
και,
ναι, ναι.
Και πολύ φοβέθηκε, γιατί κατά βάθος αυτός έτσι έλεγε, μήπως να μην με κρατήσει, έτσι, να,
ναι,
μην
μήπως
μόλις είδε τι. Έτσι και είπε, εντάξει, τότε είπα, εντάξει, πήγαμε και εγώ πήρα διαβατήριο, όλα αυτά ξεκίνησα, πήρα δικηγόρο να πάμε Κάναδα. Μετά αυτός λέει, εγώ δεν θέλω να έρθω, και είπα τότε να χωρίσουμε, γιατί δεν γίνεται, εγώ μόνη μου θα φύγω. Πώς,
ναι,
γίνεται.
Ναι, 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 ναι.
Και τελικά με το ζώο, με κλάματα και οι δύο μας πήγαμε, όμως χωρίσαμε. Γιατί για μένα, να σας πω αλήθεια, η ελευθερία ήταν πάνω από...
Μα έτσι είναι το πιο βασικό, δικαίωμα του ανθρώπου, είναι η ελευθερία. Η ελευθερία πάνω στο σώμα του, πάνω στον εαυτό του, είναι η αυτοδιάθεση που λέμε στην Ελλάδα, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε, και η ελευθερία, αυτή η λέξη,
ναι,
η πολύ σπουδαία. Και φεύγεις, λοιπόν.
Και μετά ξεκινά πορεία μου και μετά έτσι 2-3 χρόνια έτσι.
Περίμενε. Θέλω να θυμηθείς την πρώτη μέρα στο νέο κόσμο, σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν κόσμο χωρίς μαντήλα.
Αχ, αυτό ήταν πολύ ωραία. Το πρώτο που έκανα ακριβώς εγώ, Ιούλιο πήρα το διαζύγιο, γιατί σε 2 μήνες χωρίσαμε. Ιούλιο πήρα το διαζύγιο, είχα και το διαβατήριο. Με κάποιους γιατρούς, έτσι μιλήσαμε, όλα. Αυτή ήταν ζευγάρια αυτά. Κανονίζαμε να πάμε Τουρκία. Πήγαμε εκεί πρώτη φορά, η σκέψη. Μπήκα στην θάλασσα με μαγιό. Πρώτη φορά στην ζωή μου. Γιατί απογορευόταν στην Περσία να πάμε θάλασσα, επειδή ήταν άντρες, πρέπει να μπεις με ρούχα μέσα.
Με μπουρκίνι, ξέρω εγώ.
Με κάτι ρούχα φοράς. Έτσι και έτσι, εγώ δεν... πήγαινα, μπορείς να πας με ρούχα στην θάλασσα, δεν μπορείς να πας. Τότε στην Αντάλια που πήγαμε πρώτη φορά, έτσι περπατούσα, έτσι,
με τα
μαλλιά μου, έτσι αέρα περνούσε από μέσα. Και έτσι ερωτεύτηκα με την ελευθερία, πραγματικά, ήταν τόσο ωραία. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου για να φύγω από Ιράν.
Και ξέρεις, σκεφτόμουν πόσο σημαντικό είναι για μια γυναίκα από το Ιράν όχι απλά να φεύγει, αλλά να επιλέγει και μια ειδικότητα που αφορά στις γυναίκες. Είσαι γυναικολόγος, με ευτήρας γυναικολόγος,
ναι,
και χειρουργός.
Σωστά.
Αυτό έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα.
Κοίταξε, πρώτο, σαν γιατρός, εγώ, επειδή και εντάξει κάπως είμαι, ό,τι και να είναι, έχω μεγαλώσει, φανατισμός έχω μεγαλώσει, ναι, τι να κάνουμε τώρα, από τότε ήταν. Δεν μου άρεσε να αγγίξω τους άντρες. Τότε ναι, πιο καλύτερα είναι να είναι μια γυναίκα να είναι ασθενή.
Να έχεις μια γυναίκα, ναι, και να τη στηρίξεις και να τη βοηθήσεις.
Και τότε είπα για μένα πιο καλύτερα να βλέπω μια γυναίκα, να μιλάω πιο εύκολα και μετά σαν μάνα. Επειδή είχα γίνει μάνα πολύ μικρή ηλικία, ήξερα πολλά πράγματα. Εντάξει, και νιώθω και μια γυναίκα κάπως τι θέλει από ζωή, τι υποστήριξη θέλει. Και τώρα οι γυναίκες που έρχονται σε μένα πάντα μου λένε «Α, κυρία Ζαντά, κυρία Άννα, πώς σου κατανοήσετε?» Λέω «Πρέπει να έχω, ακριβώς, είμαστε γυναίκες, αν εγώ δεν έχω, ποιος, πρέπει να έχουμε». Και πραγματικά, εντάξει, και σαν ειδικότητα, έχεις και γένες μέσα, είναι... Συνέχεια αυτό, μέσα στις γένες,
φέρνει ζωή.
Παίρνεις ζωή, βλέπεις ένα πλάσμα στο χέρι σου. Πολύ χαρά, έτσι το πρώτο βλέμμα κοιτάς και τον λες καλώς ήρθες στην ζωή, στο μωρό. Τι να πω,
αυτά είναι μοναδικές στιγμές.
Μοναδικές, όλοι δεν μπορούμε να έχουμε.
Και... πήγες, έκανες τα μεταπτυχιακά σου, έκανες στην Αμερική.
Πήγα στην Αμερική για high risk pregnancy εκεί, έκανα μεταπτυχιακά και ήταν ένα μήνο εκεί.
Ναι.
Όμως δεν μου άρεσε η ζωή στην Αμερική και μετά γνώριζα έναν Έλληνα που παντρευτήκαμε.
Στην
και,
Αμερική.
Όχι, πήγα στην Ινδία για meditation, για διαλογισμός. Α. Εκεί τον γνώριζα και εκεί σε λίγες μέρες γνωριστήκαμε και εγώ όμως επειδή δεν είχα μάτι και να έχω και τι να πω, γκόμενος τέτοια.
Ναι.
Και του είπα να σου πω, με θέλεις μόνο πρέπει να παντρευτούμε, δεν υπάρχει άλλος
τρόπος.
Και αυτός λέει να παντρευτούμε και παντρευτήκαμε και... αμέσως παντρευτήκαμε σε 2-3 μήνες και ήρθα στην Ελλάδα και μετά έκανα και τη δημάκια.
Και έκανες και δύο παιδιά ακόμα.
Ναι, ναι, έτσι προχωράει.
Έτσι προχωράει η ζωή. Και η Ελλάδα πώς σου φάνηκε μετά από όλη αυτή τη διαδρομή που έκανες?
Αχ, πραγματικά να σας πω, εγώ έχω έρωτα με την Ελλάδα. Πρώτη φορά που ήρθα, πήγαμε και θυμάμαι, ο σύζυγός μου είχε επιχείρηση στη Μύκονο, πήγαμε στο Paradise Beach, ξέρεις,
ναι, ναι, ναι,
Paradise, πήγαμε. Και πραγματικά είναι ένα παράδεισος είναι εδώ. Και ελευθερία, καλός κόσμος, ο κόσμος με αγκάλιαζε, ξέρεις, εγώ δεν περίμενα έτσι τόσο ζεστασία, πραγματικά, τόσο ωραίο ήτανε, μετά πήγαμε εδώ στην Λούτρα, πολλά πράγματα,
ναι,
ταξιδέψαμε,
ναι, ναι,
δύο εβδομάδες στην Ελλάδα, ήτανε και η Μόνας, Μάρτιο ήταν, ακριβώς Μάρτιο, and βλέπω τι ωραία φύση, παντού λουλούδια, έτσι δέντρα. Πραγματικά πανέμορφη η χώρα.
Είναι όμορφη η χώρα, αλλά νομίζω ότι ένας λόγος επιπλέον που τα ένιωθες όλα αυτά είναι γιατί είχες την ελευθερία σου.
Βεβαίως.
Και την ένιωθες, την,
ναι,
συνειδητοποιούσες.
Εντάξει, εντάξει, ελευθερία και ήμουν ερωτευμένη, πολύ ωραία.
Βέβαια, ήταν και άνοιξη.
Άνοιξη, ήταν μαγικά, όλα αυτά έγιναν, ήταν μαγικά.
Άρα λοιπόν οι Έλληνες σε υποδέχθηκαν καλά.
Ναι, και επιτέχουν, είναι πολύ καλή, ναι, εμένα μου αρέσουν οι Έλληνες.
Και ακόμα τώρα και στο χώρο της εργασίας σου, που είσαι μια Ιρανή μέσα στους Έλληνες γιατρούς και γυναίκα. Έχεις δει, γιατί εδώ και Ελληνίδες γιατροί μου έχουν εμπιστευθεί ότι έχουν κάποιες δυσκολίες και κάποιους ανταγωνισμούς οι άντρες γιατροί με τις γυναίκες για το ποιος είναι καλύτερος στην επιστήμη του. Εσύ το έχεις νιώσει αυτό?
Όχι, πραγματικά λέω. Εγώ εκεί στο νοσοκομείο που είμαι, οι συναδελφοί είναι πολύ καλοί. Ακόμα όποτε χρειάζομαι βοήθεια, καμιά φορά είναι δύσκολη επέμβαση. Λέω, θέλω ένας καλός να με βοηθήσει έτσι.
Ναι, ναι.
Και ακόμα λέω, θέλω βοήθεια. Ένας να είναι πιο καλύτερος από μένα.
Ναι.
Είμαι ειλικρινή αυτά τα θέματα και πάντα με έχουν βοήθηση. Πάντα είχα υποστήριξη από γύρω-γύρω μου. Και εντάξει, με τα άλλα στο γιατρείο μου, μια χαρά ξέρω την δουλειά μου. Εγώ ίδια δεν έχω ανταγωνισμό με κανέναν. Νομίζω αυτό είναι σαν projection. Έτσι εγώ κάνω και ο άλλος μου γυρνάει.
Ακριβώς.
Ζήλια, για ποιος λόγος?
Για ποιο λόγο?
Όχι,
για ποιο λόγο? Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Θέλω να πάμε στη δουλειά σου ακόμα και σε αυτές τις εικόνες που έχεις από άλλες γυναίκες στο Ιράν. Γιατί διάβασα στο βιογραφικό σου ότι έχεις ασθενείς και στην Τεχεράνη, σωστά? Είχες τουλάχιστον.
Είχα βέβαια.
Ναι, ναι. Πώς κουβαλάς αυτή την εμπειρία ως γιατρός, γυναίκα, γυρνώντας στην πατρίδα?
Στο Τεχεράνι, τώρα εγώ πηγαίνω εκεί. Δεν δουλεύω σαν γιατρός. Εκεί δούλευα.
Τον καιρό που δούλευες λοιπόν
τότε
στην Τεχεράνη, ως γιατρός,
ναι,
υπάρχουν κάποια επεισόδια ή κάποια γεγονότα ή κάποιες εμπειρίες που έχεις από γυναίκες?
Στην ιατρική έχω,
ναι,
πρώτο, δεν μπορέσανε να κάνουν επέμβαση αν ο άντρας της δεν αφήνει. Πρέπει να υπογράψει οπωσδήποτε. Ναι, ή κάποιοι σε πολλά χρόνια δεν μπορέσαν να κάνουν, λέγεται tubal ligation, να κλείσουν τις σάλπιγγες, να μην μείνουν έγκυος. Γιατί πολλοί είχαν πολλά παιδιά, ήθελαν να κλείσουν σάλπιγγες,
να
τις δέσουν. Δεν μπορέσαμε, γιατί απογορεύονταν από ισλαμική κυβέρνηση. Δεν μπορέσαμε, έλεγαν, απογορεύονταν.
Υπήρχε περίπτωση που δεν υπέγραψαν για μια επέμβαση, ας πούμε. Κάποιος άντρας δεν υπέγραψε, δηλαδή και ήταν και θέμα ζωής και θανάτου. Υπήρχε
τέτοιο θέμα δεν είχαμε.
Όχι.
Δεν είχαμε.
Όχι.
Αυτά ήταν καμιά φορά ήθελαν να κάνουν έκτρωση. Έκτρωση απογορεύεται.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ναι, έκτρωση απογορεύεται. Δυστυχώς επειδή απογορεύονταν ή υπήρχαν οικογένειες που ερχόταν και δεν είχαν. Γιατί αργότερα έγινε οικονομική κατάσταση. Ήταν πολύ δύσκολη. 15 χρόνια πριν ξεκίνησε, πολύ δύσκολη έγινε η ζωή. Τότε οι γυναίκες πήγαιναν, έκαναν έκτρωση στα μέσα, στα σπίτια, κάπου, κρύβα, αυτά έκαναν και είχαμε και πολλά προβλήματα. Και δεν υπήρχε, ξέρεις, εγώ είμαι ενάντια έκτρωση, εγώ δεν κάνω έκτρωση. Okay. Ίδια και εδώ είμαι στην Ελλάδα, ποτέ δεν κάνω. Όμως πάντα υπάρχουν και μπορείς να προστατεύεις και την γυναίκα και να μην μείνει έγκυος. Εκεί όμως δεν μας άφησαν και να κάνουμε αυτό, λέω, τις σάλπιγγες να κλείσουμε, έτσι κόβουμε και δεν μένει
έγκυος. Δεν
αφήνεις μια γυναίκα και μετά μένει έγκυος. Πολλά είχαμε και είχαμε και γυναίκες που ακόμα πέθαναν λόγω εκτρώσεις που έκαναν που δεν ήταν μέσα στα νοσοκομεία γιατί απογορεύονταν. Και αν έβλεπαν ένας γιατρός, εγώ θυμάμαι μια φορά μου ήρθε έτσι ένας κάπως γνωστός που είχε μείνει μια κοπέλα έγκυος και ο άλλος ήταν παντρεμένος, μου λέει τώρα αυτή να μείνει έγκυος θα χαλάσει όλη η οικογένεια μου, η γυναίκα μου να καταλάβει, δεν ξέρω, με πολλά και έκανα γιατί βλέπω τώρα αυτή η κοπέλα 19 χρονών έγκυος. Και τι να σου πω, με το ζόρι έκανα στο γιατρείο μου τότε, πολλά χρόνια πριν, 25 χρόνια.
Εννοείς έκανες άμβλωση, έκανες την άμβλωση. Ναι,
έκανα έκτρωση, όμως με τόσο φόβος εγώ η ίδια κοπέλα θα μπορούσε...
Θα μπορούσε να πάθει, ναι, να έχει μεγάλο, πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα.
Βεβαίως, βεβαίως, και μεγάλο ρίσκο, παίζεις με τις ζωές και η ίδια στιγμή αποφάσισα, λέω, ποτέ και ποτέ δεν θα κάνω, όποιος και θέλει να είναι.
Να σε ρωτήσω κάτι, Ζαντάρκ, πώς αισθάνεσαι με αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν αυτή τη στιγμή?
Από τη στιγμή που ξεκίνησε, λύπη και χαρά είναι μαζί, γιατί είμαστε χαρούμενοι, γιατί ξέρουμε αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να φύγουν, γιατί και ήταν 2 μήνες, συνέχεια έκαναν συνάντηση με Αμερική. Δεν βρήκανε, γιατί αυτοί δεν κάνουν πίσω, αυτή η κυβέρνηση. Δεν κάνει πίσω και αυτή η κυβέρνηση, τόσο που εγώ ξέρω. Γι' αυτό εγώ ήμουν χαρούμενη που ξεκίνησε.
Που ξεκίνησε. Θα ξαναπάς στο Ιράν?
Όχι.
Θα ξαναπάς.
Κοίταξε, εγώ στο Ιράν δεν θα πάω. Να ζήσω δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι.
Εντάξει, τώρα λέω ότι όσο ξέρει πώς θα είναι, όμως έχω πολύ... Ένα κομμάτι από τη ζωή μου ήταν, λες, όπως είπες, σκοτάδι έχω ζήσει.
Ναι.
Δεν θέλω να γυρίσουν να τα κοιτάξω. Προσπαθώ να αφήσω πίσω. Όμως ελπίζω, επειδή ρώτησες,
ναι,
για πόλεμο που έχει γίνει. Εντάξει, πονάς, πονάς αυτά που γίνεται, όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτοί να φύγουν. Δυστυχώς αυτή η καταστροφή πρέπει να γίνει και μετά...
Να ξαναχτίσουμε από την αρχή, λες.
Αυτό, να ξαναρχίσουμε από την αρχή.
Πριν από τον πόλεμο αυτό, παρακολουθούσαμε και τα συλλαλητήρια στους δρόμους και στις συγκεντρώσεις στους δρόμους για να αλλάξει κάτι στην πατρίδα σου. Σκοτώθηκαν και πολλές γυναίκες, γιατί απλά μία τούφα από το μαντίλι τους, από τη μαντίλα τους ξέφυγε. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι για τις γυναίκες? Και γιατί στο λέω αυτό? Επιμένω στις γυναίκες περισσότερο για ένα λόγο. Στο λέγα και πριν ξεκινήσει η συνέντευξη. Στο Ιράν αυτή τη στιγμή που έχουμε πόλεμο, και όταν λέω έχουμε, έχουμε ως άνθρωποι, όλοι το έχουμε αυτό τον πόλεμο, οι γυναίκες είναι διπλά καταπιεσμένες. Είναι ήδη από ένα θεοκρατικό καθεστώς καταπιεσμένες, ήδη πολλά χρόνια, και τώρα και ως πολίτες μέσα στον πόλεμο. Πιστεύεις λοιπόν ότι θα αλλάξει κάτι με όλες αυτές τις αναταραχές που έγιναν το τελευταίο καιρό? Θα αλλάξει κάτι για τις γυναίκες?
Ναι, εγώ είμαι σίγουρη θα αλλάξει. Είμαι σίγουρη. Θα αλλάξει και πραγματικά με αυτό το Generation Z Generation που έχουμε.
Με τη νέα γενιά, τη γενιά Z.
Με νέα Z που έχουμε. Όπως και αυτοί ξεκίνησαν, γιατί αυτοί δεν σκέφτονται σαν και εμένα. Σκέφτονται κάπου αλλού αυτοί. Ξέρουν τι είναι ζωή. Ξέρουν, θέλουν να ζήσουν. Και δεν θα κάνουν πίσω. Θα αλλάξει οπωσδήποτε, θα αλλάξει.
Μας έδωσε τη δυνατότητα τόσο αυτός ο πόλεμος, όσο και οι αναταραχές, εμείς εδώ στην υποτιθέμενη Δύση, να μάθουμε και κάποια ακόμα πράγματα τρομακτικά για τις γυναίκες στο Ιράν. Μας είπες πριν ότι πρέπει να υπογράψει ο άντρας για να φύγει ταξίδι, για να βγάλει διαβατήριο, για να κάνει μια επέμβαση. Μας είπες όμως και κάτι εκτός αέρα, αλλά θέλω να το επαναλάβουμε γιατί το ακούσαμε και σε δελτία ειδήσεων. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν μόνο στη δεκαετία του 80 και ότι κάτι άλλαξε τώρα σε σχέση με τις γυναίκες που φυλακίζονται. Και που τις περισσότερες φορές φυλακίζονται και άδικα, γιατί είναι αυτή η μαντήλα, ας πούμε, που δεν τη φοράνε όπως πρέπει. Ότι αν μια γυναίκα δεν έχει ολοκληρώσει την ερωτική επαφή με έναν άντρα,
ναι,
και συλληφθεί, ισχύει αυτό ότι πρέπει να τη βιάσουνε πριν τη σκοτώσουνε?
Εσύ, 100% εσύ. Στο Ισλάμ δεν μπορείς να σκοτώσεις μια παρθένα. Όταν είναι παρθένα, τότε δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνει, να φύγει, και βέβαιως εγώ είμαι σίγουρη αυτό που έγινε και γίνεται. Αυτό 100%. Γιατί τώρα θα πούμε ο άλλος είναι ζώο που το κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορώ να πω όχι, δεν είναι ζώο. Γιατί αυτός σκέφτεται ο Αλλά, ο Θεός έτσι λέει, ακούει. Πώς εκκλησία κάποτε έλεγε έτσι πρέπει να κάνετε.
Ναι, 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 ναι.
Πραγματικά είναι σαν Ρένεσανς που έγινε τότε στην Ευρώπη. Είναι το ίδιο. Τώρα αλλά ο Θεός λέει έτσι πρέπει. Αυτό είναι κανόνας. Τι κάνεις, αυτός λέει εγώ κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Τότε πρέπει να κάνω. Η κοπέλα δεν πρέπει να είναι παρτένα. Το κάνουμε, μετά τον σκοτώνουμε. Και αυτοί που το κάνουν, πραγματικά λέω, δεν είναι στενοχωρημένοι αυτό που κάνουν. Γιατί εγώ τώρα διαβάζω, σκότωσαν 5 άτομα προχτές. Μετά γράφουν από κάτω, πώς λέγεται, οι comments που γράφουν.
Ναι, ναι, σχόλια.
Οι σχόλια που γράφουν. Ναι. Εγώ τα διαβάζω στα περσικά. Βλέπω, υπάρχει και ένα ποσοστό. Γράφουν πολύ καλά έκαναν και τους σκότωσαν και χαλάλι τους που τους σκότωσαν. Επειδή πιστεύουν αυτό είναι το σωστό. Εγώ για ποιος λόγος λέω αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν είναι επικίνδυνη μόνο Ιράν. Όποιος νομίζει τώρα ο κόσμος πολεμά για Ιράν, για το Ιράν, κάνει λάθος. Πολεμάνε για όλος ο κόσμος. Γιατί αυτοί αναμείνουνε, μετάβριο θα είναι εδώ στην Ελλάδα. Εγώ είμαι σίγουρη αυτά που έχω ζήσει. Σκέψου, προχωράνε έτσι, έτσι προχωράνε
ναι, ναι, ναι.
Σαν καρκίνο, πώς προχωράει. Έτσι είναι, προχωράνε. Και δεν θα σταματήσουν αν δεν θα σταματάνε. Έτσι είναι.
Πιστεύεις στο Θεό?
Εγώ πιστεύω, βεβαίως, πιστεύω.
Στον Θεό, τον Αλλάχ ή σε ένα δικό σου Θεό?
Ύπαρξη,
στην ύπαρξη του Θεού.
Εγώ ξέρω, κάπως έχουμε έρθει. Εγώ, έτσι είναι, δεν είμαι με θρησκεία, όμως έχω εμπιστοσύνη ότι υπάρχει μια...
έτσι, ανώτερη δύναμη.
Υπάρχει μια δύναμη. Υπάρχει. Ναι.
Με συγκινείς πολύ. Με συγκινείς γιατί ξέρεις τι με συγκινεί. Με συγκινεί αυτή η δύναμη και η ευαισθησία που έχεις μαζί. Σε έβλεπα πολλές φορές που μιλούσες, που έσπαγε λίγο η φωνή, που κάπως συγκινήθηκες και κάπως πονάς για αυτή την χώρα. Ως γυναίκα, τι κρατάς από την πατρίδα σου και τι κρατάς και από τη χώρα που τώρα είσαι, από την Ελλάδα?
Ναι.
Γιατί είσαι αυτή τη στιγμή ένα μείγμα δύο πολιτισμών.
Εγώ σαν γυναίκα, μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο, κρατάω ότι η γυναίκα έχει αξία. Και πάντα στους φίλους μου λέω, να ξέρετε την αξία σας. Ακόμα, εγώ λέω η γυναίκα... δεν πρέπει να είναι εύκολη να την πιάσουν. Ειλικρινά λέω, έτσι, να βάλετε όρια. Έτσι,
όρια.
Ακόμα λέω, σεβασμός πρέπει να είναι γυναίκα σε μια γυναίκα.
Απόλυτο
αυτό
δίκιο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Αν μπορούσες να μιλήσεις σε μια γυναίκα στο Ιράν, που σ' ακούει τώρα, τι θα της έλεγες?
Έλεγα λίγο να κάνετε υπομονή. Θα έρχονται καλές μέρες, όμως όταν ήρθαν καλές μέρες, ξανά να κρατήσετε την αξία σας. Να μην ξεφεύγετε, γιατί δυστυχώς έτσι γίνεται, πιέζει, μετά δεν ξέρουν τι κάνουν. Και εγώ αυτό έλεγα, να κρατήσετε την αξία σας.
Την αξία.
Να πολεμάτε για την ελευθερία, όμως να μην ξεχάσετε την αξία σας. Αυτό έλεγα.
Ζαντάρκ, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.